Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabry hepdeniň duşanby güni. Şuň programamyzda türkmen türmesinde direksiz itin hasaplanýan Ümrüzek Umar Kuliýewiň süpkeli wideosy peýda boldy. Türkmenistanyň 3-denan bahaty 14 000 dollara barabar mobil telefonlary bir kanun Türkiýe getirmekde taklandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozar bilen men Merdan Tarih Ýa-da bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Premier-minister Boris Johnson Britaniýa 14-nji sentýabrda Saudi Arabistanynyň Yewit etgalaryna edilen hüjüm arkasynda Iranyň durundygy wardaky netije geldi diýip bellädi. Şeýleden ol saýlygyň goraglylygyny güýçlendirmek urundaky Amerikanyň ýol basylygyndaky harby koalitsiýa goşulmak meselesini seljerjekdigini hem aýtdy. Şol bir wagtda Johnson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen ýakyn gündogurdaky darkynlyklary gowşatmak urunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy. Konservativ premier-minister dronlar we kanatly raketalar bilen edilen hüjümiň jogapkärçiligini uly ähtimallyk bilen Iranyň üstüne ýükleýär diýip bellädi. 14-nji sentýabrda Nevit etgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky darkynlyklar ýitileşdi. Amerika we Saudi Arabistany hüjümi amala asyrmakda Iranyň aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iýulda Ukrainanyň prezidenti bilen Joe Biden barada gürleşendigini tasdiklady. Trump 22-nji sentýabrda çykyş edip, 25-nji iýulda Vladimir Zelenski bilen gürleşende, biz vitse-prezident Biden we onuň ogly ýaly adamlarymyzyň Ukrainadaky paraxorlygy gosant gosmagyny islemeýäris diýip aýdandygyny bellädi. Demokrat Biden'ın 2020-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Respublikan Trump'ın etasy bähdesi bolmagyna garaşylýar. 20-nji sentýabrda The Wall Street Journal Trump'ın Zelenski bilen 8 sapar gurulaşyp Biden'ın Ukrainadaky hereketlerini seljermäge çağırandygy barada makala çap etdi. Bu kongresdaky demokratlaryň arasynda Trump'ın hereketiniň mejbur edip häsiýeti eýe bolup bolmandygy barada soraglary döretdi. Amerikanyň wekiller öýüniň aňta boýunça komitetiniň başlygy demokrat Adam Schiff egerde Donald Trump'ın Ukrainalyk kärdesine Amerikanyň wice-prezidenti Joe Biden'i dergemek boýunça basyş edendigini görkezse, onda impeachmentiň ýeketäk çözüp boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ähli döwletlere ýüzlenip, Pekiniň etniki uýgurlary ýyzyna Hitaýa ýibermek baradaky talaplaryny reddetmäge çağırdy. Pompeo bu barada 22-nji sentýabrda çykyş etdi. Pompeo Pekiniň Şinjaň tebitindäki uýgur musulmanlaryny tutuk etmeginiň Hitaýyň aýdyşy ýaly terrorizm bilen hiç hili iltisiginiň ýokdugyny belläp, eýse munyň azlykdaky medeniýetler we dinleri ýok etmek finansygydygyny aýtdy. Ol bu barada BMG-niň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. BMG-niň adam hukuklary resmiýetleri 2018-nji ýylda 1 million çemesi Uýgurun Hitaýdaky içerki ekstremizme garşy merkezlerde saklanylýandygyny, ýene millionlap adamyň gaýtadan terewirleş lagerlerine yerleştirilendigini aýtdylar. Pekin bu lagerlerin adamların hünär taýýarlyklaryny üstürmek üçin niýetlenen dinç alyş merkezleridigini öňe sürýär. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki mazarlyklaryň birinde Rus prezidenti Vladimir Putiniň we beýleki ýokary derejeli resmiýleriň suratlary tapylandan soň polisiýa 3 aktivisti saklady. 21-nji sentýabrda ýoglanlary we olaryň jesetlerini garalamakda aýplanyp saklananlaryň üçüsi hem agit Russiýa toparynyň agzalarydyr. Bu topar ozal hem Sloryali şäherlere geçiripdi. Polisiýa saklananlaryň ikisini goýberdi. 3-nji şahsyýet hinis hem tutuklukda galýar. Egerde onuň günäsi subut edilse, oňa 5 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Agit Russiýa bu hereketi baş goşandygyny resmi ýagdaýda inkar edýär. Bu toparyň agzalaryny eden etdilikli ýagdaýda jinayet işini açmak üçin ulanylýar diýip topar 21-nji sentýabrda beýanat ýaýratdy. Mundan öň Agit Russiýa Sankt-Peterburgyň kiliseleriniň biriniň öňünde Putiniň ady ýazylan mazar daşyny ýerleşdirendigini boýun alypdy.